12 de mediodía e 37 minutos, e como cada martes, tempo tamén para falar da actualidade deportiva aquí en Redondela en a nosa bisbarra. Hoxe quenda para o Balonmán, achegámonos a Primeira Nacional para falar da actualidade da Sarplastic Omnium e outro lado da liña telefónica temos xa o seu adestrador, Carlos Rey. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Carlos, por nos atender e antes de nada, os nosos parabéns por ese triunfo desta pasada xornada ante o 6 do Nadal, triunfo moi traballado en Redondela e con remontada, non? Supoño que puntos moi importantes a nivel deportivo e tamén a nivel anímico, non? Para o equipo.
Sí, sí, dende logo. Bueno, levamos 4 ou 5 xornadas facéndolo francamente ben, loitando por eses puntos que nos afastaran do perigo do descenso. Matemáticamente non está conquerido ainda, porque, bueno, ainda de 8 puntos en xogo, si tiñan que facer os 8 os demais equipos para meternos no descenso, temos un colchón de 7, bueno, que creo que, bueno, todavía hai que ser prudentes en isto, ¿no? Porque malo en o deporte todo é posible. Pero bueno, o que está claro que estuvimos facendo os deberes agora, ganamos os partidos que tiñamos que ganar, esta semana contra o 6 de Nadal, a semana pasada contra o Bueu, bueno, isto nos dá esa tranquilidade de casi pensar de que o temos conquerido, ainda que, como digo, hai que ser prudentes.
Pois a prudencia que caracteriza a Carlos Rey, pero o certo é que está desa tan só un punto, non? Da salvación matemática, ainda que, bueno, podríamos decir que moi mal se tenían que dar as cousas con 7 puntos de colchón para que a Sar non sumara ningún punto nas 4 xornadas que quedan e que os perseguidores o sumaran todos, non?
Claro,
carambolas con máis a poden darse, pero bueno,
sí, claro,
parece que a situación está xa máis ou menos resolta, non?
Sí, sí, digo, xa, temolo francamente ben, pero bueno, repito, non me gustaría non ser prudente, bueno, vender a papel doso antes de cazalo e despois levar un disgusto, non? Pero bueno, en principio estamos moi ben situados, bueno. Esa é a realidade. Si todo vai como pensamos, é posible que este fin de semana esté todo pechado, ¿no?
Bueno, pues estamos a un punto, ¿no? De esa salvación matemática,
sí,
por
sí.
Dicilo así.
Sí.
Decía eu logo dun partido importante, ¿no? Ante o Magope 6 do Nadal, outro dos equipos que están aí tamén pelexando, ¿no? Por afastarse, les penso que matemáticamente xa teñen a salvación asegurada, pero é un equipo tamén dos históricos, ¿no? Do Balomán. Era un partido moi importante desta fin de semana en Redondela, no que costou gañar tamén, non? Porque os vigueses foron por diante no marcador a ti minuto 45, e un pouco hubo que tirar de raza, non? E de orgullo neses minutos finais para darlle a volta ao marcador. Penso que unha vitoria así igual sabe mellor, non?
Sí, bueno, o certo é que sí, que esa vantaxa que tuveron durante a meirande parte do partido estuvo motivada tamén por a nosa ansiedade, non? Estábamos francamente preocupados polo resultado e iso nos producía unha ansiedade que nos provocaba erros que normalmente non debemos ter, non? Pero bueno, si é certo que no descanso falamos de que había que tirar, como ti ben dices, de raza, de dar todo o que tiñamos, porque eran 30 minutos que nos podían supoñer unha salvación prácticamente de matemática, que era o objetivo. Bueno, é certo que o equipo respondeu, é certo que ademais que sí, hasta o minuto 45 non fomos quen de darlle a volta ao marcador, pero sí é certo que nos 20 primeiros minutos do segundo tempo solo nos fixeron 4 goles, non? Iso quere decir da intensidade defensiva que tivemos, que bueno, que aí pasouse moito moito triunfo en esa intensidade defensiva, non? Que realmente é o que nos leva dando o resultado toda a temporada, porque a pesar de estar onde estamos, somos o quinto sexto equipo menos goleado, non? O sea que imagínate que o traballo defensivo é bo, non?
Sí, porque o certo que tedes unha chea de equipos por diante, penso que entre o sexto e o décimo primeiro clasificado, todos, ¿no? Encaixando bastantes máis goles que
no,
o Plastic Omnium.
Sí, o sea, te digo que no aspecto defensivo, penso que está a un moi bon nivel. O noso problema é, bueno, pues a esa resolución final, porque é certo que creamos ocasións, as facemos, pero logo non somos quen de rematalas, non? E aí, precisamente, a cuestión está en iso, en que facelas é difícil, pero máis difícil é rematalas, é onde está o meollo da cuestión, en ese momento en que o balón entra por a línea de portería, non? Iso é onde se culmina todo o traballo que levas facendo de cara ao gol. Bueno, pero bueno, todos os xeitos, digo, estou francamente contento, satisfeito co equipo, co resultado, moi contento tamén ca atitude da directiva durante toda a tempada, porque, bueno, ainda que éramos conscientes todos de que esta era unha temporada difícil, porque por o tema da renovación, de que íbamos a contar con moitos rapaces novos, jóvenes, como estamos contando, e de feito, outro día, para mí é unha das satisfaccións ver o rendimento que dá un juvenil Gerai, que en momentos determinados nos sacou as castañas do lume, non? E meteu 5 goles que en momentos claves. E bueno, o que decía, esa directiva en ningún momento estuvo ni nerviosa, ou aparentemente, por lo menos, en ningún momento presionoume, me dixeron traballa con toda a tranquilidade do mundo, iso de agradecer, non?
Porque ademais, Carlos, un dos obxectivos do club desde o comezo da temporada pois era un pouco ese, non? Poder salvar a categoría sen pasar apuros nas últimas xornadas, parece que eso está conseguido, consolidar un proxecto, non? De cara ao futuro con xogadores da canteira, e iso é no que estades a traballar, non? Eso non se pode facer de un día para outro, tedes moitos xogadores moi novos que de seguro teñen madurado moito, non? Dende que comezou a temporada até hoxe o equipo ten cambiado moito, se ten ido consolidando, e, en fin, un pouco unha carreira de fondo, non?
Sí, iso é verdade. Podo falar de, bueno, o tema de Gerai, que está facendo un rendimento bestial, e o tema de David Sá, un juvenil de primeiro ano, que está facendo outro rendimento increíble, xogadores que se están consolidando na categoría, como é o caso de Sergio, de propio Diego, de Iván. Bueno, Iván xa é un xoven veterano, porque xa ano pasado xa veu muitísimo para o equipo, é un xogador moi importante hoxe en día no equipo. Quero te decir, bueno, Javi, Imanol, unha serie, todos están aportando e todos están dando cada día máis, non? Iso bo que pasámolo mal, e ademais que hubo un momento difícil na tempada cando perdemos os puntos co Rasoeiro e mesmo co Carballal, que eran puntos que contábamos, e aí sí que, bueno, pues hubo un momento de peligro inminente, encenderonse todas as alarmas, e sin embargo, como repito, a directiva en ningún momento pues presionou, ni preocupouse, nin estuvo enriba de nós para todo, nos deixou traballar tranquilos, apoiounos en todo, e iso é difícil de moitos equipos, ¿no? Porque enseguida entran as dudas de que se o que tes que ganas non o ganas, que vas a facer, e sin embargo nos deixaron nos traballar, e bueno, isto é a consecuencia de todo iso, pues é que casi podemos decir que temos un 99,9% de posibilidades de conseguir o objetivo, ¿no?
Pois os números son os que son, a melloría tamén é notable, e isto que demostra é que hai canteira, non? Que hai futuro na Sar Plástico Omnium. Nos falábamos aí xa tempo coa directiva do club, decían que bueno, que o obxectivo era ese, non? Traballar coa xente nova, coa xente da canteira, ir formándoos como xogadores para o primeiro equipo, e logo ver, non? Co tempo, onde debe estar, non?
Claro,
a Sar Plástico Omnium, non? Cale o seu lugar na tabua, pero que a filosofía era esa, non?
Sí, a filosofía era esa, e a ver, eu penso que este ano un ano difícil, e por ano que ven tendrá que ser un pouquiño menos difícil, dentro de 2 anos pois probablemente xa non será difícil, e dentro de 4, 5, 6 anos pois ao mellor, eso nunca se pode saber, pero pois o equipo está loitando por cousas máis importantes, non? Porque aparte, bueno, hai rapaces que veñen aí de atrás, como o caso de Gabri, como, bueno, o caso de Javi, un cadete que está tendo un rendimiento excepcional, o caso de Mera, outro cadete que tamén, saben, unha serie de rapaces aí que nos poden ter ilusión, ou pensar con ilusión de cara ao futuro.
E que está claro, non? Que si a día de hoxe os xogadores de 17, 18 anos e mesmo menos están dando salto ao primeiro equipo, rendendo, non? Con moito acerto.
16 anos está dichado. Un rapaz de 16 anos que está xogando en Primeira Nacional e dando, xogando, pois xa che digo, 30 minutos tranquilamente, sin ningún problema, porque está aportando, non? 17 anos de Arai, o sea, quero decirche que 19 Iván, 18, 19 tamén Sergio, o sea, que estamos en ese traballo que é eso que che digo, que decía antes, non, o problema é ter a tranquilidade suficiente para que non poñerse nerviosos, saber que íbamos a pasarlo mal, bueno, asumir iso que pasábamos, que íbamos a pasarlo mal, bueno, sin embargo, ao final, pues bueno, pues eso, non, que se consigue o objetivo, e agora, bueno, pensar que o futuro ten que ser máis doado, non?
Que son moi xóvenes, non? Rapaces moi xóvenes que necesitan tamén un pouco da experiencia que dá a veteranía de ter minutos, non? Sobre a pista e de seguro,
claro,
tamén,
claro.
Non? De estar arroupados por outros xogadores máis veteranos,
sí,
que
feito,
son un pouco
bueno,
os que lles axudan, non?
Temos os 4 xogadores veteranos que son os que están, pues, eso, dándolle ese carisma ao equipo, non? Son o caso de Juan, de Antón, de Manu Rey, de Colinas, bueno, pues son rapaces, Dani, son rapaces que están aportándolle esa experiencia que lle falta aos novos, ¿no? E o gran mérito de todo isto, claro, é que o vestuario é impresionantemente bo, é que os veteranos se arropan e quieren aos rapaces novos e apóianos e axúdanos en cada momento, ¿no? Entón iso é moi bonito, ¿no?
Pois seguro, con experiencia fantástica para estes rapaces que de seguro teñen aínda moitos anos de balonmán por diante, moito que ofrecer nesta SAR, que como ti dis, Carlos, de seguro que ano tras ano vai a facer pois moito máis doadas, non? Estas temporadas, estas longas ligas que de seguro se van a solventar pois con moitos menos problemas, non? Que esta, aínda que semella que esta, a 4 xornadas do final, como decíamos, está xa máis ou menos en resolta, pero prudencia, como nos dis, mister, e a próxima fin de semana outra cita é moi importante, tamén neste caso no Morrazo, na pista do Luceros. Está na metade da táboa, pero con 4 puntos máis o que asar, porque hai un grupiño que está desa aí en 3-4 puntos, un feixe de equipos, non? Moi igualado.
Sí, no, aparte, si ti, mira, si ves a clasificación é curioso, non? Porque estamos falando de que o pasamos mal, si sí, é certo que hasta agora estuvimos pasándolo mal, pero ganamos 3 partidos agora, este de catas, quedan todavía 4 xornadas. Si tuviéramos o sea, habilidade, a sorte, o non sei como se chamalo, ¿no? De ganar 3 partidos deses 4 ou incluso 2, estaríamos metidos entre mitad para arriba, hacia arriba da tabla, ¿no? O cal diríamos, ah, pois pues é unha temporada de éxito. Pero non, bueno, o certo é o que é, que chegamos aquí a este momento loitando por un descenso, pero que quero decir que as diferencias non son tantas entre os equipos de a media da tabla e os equipos que estuvimos pelexando pola parte de abaixo, independientemente de que ahora hai 2-3 equipos que sí que se están, que se van a cocinar eles o tema do descenso, ¿no? Pero sí que non se, xa che digo, si ganamos en Cangas, ganamos en Otavio, que pode ser factible, pois temos partido con Lalín e con Novas, que son complicados, pero bueno, y ganando 4 puntos, pues te colocabas na mitad de la tabla, ¿no? Pero bueno, ese objetivo é chegar ao final, seguir pegando cada partido e dando máis minutos, ahora quizás de caixa os que menos minutos tiveron, para que tamén se vayan facendo de cara a próxima temporada, ¿no?
Pois sempre con esa filosofía, ¿no? De dar espazos máis novos que se vayan integrando neste equipo, nesta primeira nacional, e un encontro que eu decía en Cangas co Luceros, co filial, neste caso un equipo sempre que pode dar sorpresas, porque en función de como xogue o cando o primeiro equipo, se incorporan a veces xogadores da Sobal, claro, a cousa cambiaría moito, ¿no? En
sí,
función
no,
de
aparte,
como se
bueno,
configura este equipo.
De feito, nos xogamos en Cangas e xogan o domingo para poder incorporar os xogadores da Sobal que xogaron en sábado, ¿no? Entón, claro, ese equipo de xogar fora, xogar en casa, cambia. É un equipo non totalmente distinto, pero sí que ten moito máis potencial na casa, ¿no? Pero bueno, de todos os xeitos, os partidos hai que xogarlos, hai que pelearlos. Ahora non temos esa preocupación, bueno, unha preocupación relativa, ¿no? Pero non temos esa presión que tivemos hasta a semana pasada. Iso tamén nos pode axudar a facer cousas que máis difíciles, non? Que ter menos erros, bueno, estar máis tranquilos, non estar presionados, iso, bueno, pues o mellor nos dá un, non sei, non digo un triunfo, pero sí unha maneira de xogar boa que nos pode levar a conseguir algo que non pensábamos, ¿no?
Porque o que está claro é que viaxaste este fin de semana a Cangas con menos ansiedade, non? Da que ti falabas antes, con menos premura, non? Por sumar puntos que esta xornada pasada na casa.
Sí, no, aparte, fíxate, é posible que nosotros se xogamos o domingo en Cangas, a xogar en Cangas está todo resolto, porque o sábado hai un partido que xoga Otavio contra por Chapela. Si Chapela gaña, Otavio xa está descendido, con lo cual xa non teñamos ni que conseguir un punto máis. Quero decirse isto. Chapela debería ganar este partido, porque senón descolgaríase do que a posibilidade de ir a unha fase de ascenso.
A Chapela ten un máis complicado despois da derrota desta pasada fin de semana, pero bueno, ten aínda opcións, non debería deixar escapar,
por iso, non debería deixar escapar ese punto,
que a priori para os de Teixeira, pois bueno, son importantes tamén, ¿no?
Claro, 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 e aparte que bueno, penso que é moito máis equipo que o Otavio. Se si eles ganan en casa do Otavio, pois xa non habría ni que conseguir un punto máis. O sea, quero dicirche que o mellor o sábado ou o domingo xogamos en Cangas xa con o billete para xogar de Primeira Nacional o ano que ven na man, ¿no? Entonces, pues eso tamén nos va a dar moita tranquilidade, ¿no? Eso, esa presión que tiñamos estes días de que nos facía perder ocasións clarísimas, lanzamentos de 7 metros, contraataques, esa ansiedade que tiñamos, pues probablemente ahora non a teñamos, ¿no? Ahora estamos moito máis tranquilos, máis contentos, menos preocupados, todo iso pode axudar, ¿no?
Pois seguro, seguro que se vai viaxar a Cangas pois cunha sensación, non, máis de máis confianza, non? Sen dúbida, por parte dos xogadores, sobre todo dos máis novos, sabendo dese resultado do Chapela que agardemos, polo ben da Sari e polo ben da propia Chapela, non? Que gañen na casa do Otavio, non debería de haber demasiado problema, así que bueno, moita sorte para Sar esta fin de semana en Cangas, sorte tamén para Chapela, como sempre nos temos que apoiar, non, este deporte local para garantir, non? Pois que siga esta Sar Plástico Omnium na Primeira Nacional e o Gallá Chapela pois poida finalmente engancharse aos postos da fase de ascenso, ainda que se ve moi complicado, senón o ano que ven asegurarnos novamente, non, eses derbis locais na Primeira Nacional masculina do balonmán, que sen dúbida son pois unha festa, non, para este deporte aquí en Redondela.
Sí, sí, é certo. Bueno, tamén si se soño mellor o Chapela, si son capaces de, bueno, de ir a fumar esta fase, sempre complicados son os ascensos, pero eu deseso yo mellor, entre outras cousas, porque se o ano que ven non está na división, pois é a mellor un equipo de esporte con o que hai que xogar, non? Entendes? Pero, de calquer xeito, bueno, para nós, nós temos que mirar por o noso, para o noso futuro. Bueno, si hai que sacar un punto en Cangas, vamos a loitar por sacarlo, si non é en Cangas, é por si siguiente partido, siguiente, hasta conquerilo, ¿no? O sea, en este momento temos moita máis tranquilidade e hai que aproveitalo, ¿no? Independientemente de que sabemos que o partido de Cangas é francamente difícil, ¿no?
Pois moitas grazas, Carlos Rey, adestrador da Sar Plástico Omnium, por acompañarnos. Moita sorte para ese partido en Cangas e seguiremos moi pendentes nesta reta final de Liga. 4 xornadas quedan nesta Primeira Nacional masculina do balonmán, así que haberá que dalo todo e conseguir, non, intentar alo menos acabar esta temporada na mellor posición posible.
Sí, por suposto, ese ahora o objetivo é seguir sumando, se si podemos, si podemos subir algún posto, subilo. Bueno, non sei, estar satisfeitos do que fixemos, non? Porque xa te digo, aí non é momento ahora, na toda a temporada non choramos ningún solo día, pero o certo é que tivemos moitísimos problemas de lesións de xente importante, moitísimos problemas de xente que tuvo que deixar de xogar por temas laborais e por outros motivos, tivemos pero moitísimas cousas en contra, ¿no? Sin embargo, o equipo sempre deba a cara. En ese momento nunca dixemos o que estaba pasando porque non queríamos chorar, de que o típico, vamos de últimos porque nos pasa e non. Íbamos de últimos en parte por iso, e bueno, o de últimos por a parte da baixa da tabla, me refero, ¿no? Pero sí que tivemos problemas de todo tipo, xogadores importantes con lesións importantes, de feito estuvimos xogando prácticamente máis da mitad da liga sin extremos, hoxe en día os extremos están sendo os rapaces juvenis, bueno, hubo que darlle esa carga de responsabilidade a esta xente sendo moi nova, porque non había outra solución, pero sí que digo que tivemos moitísimos problemas, ¿no?
Pois o Gallá nesta reta final de Liga, ¿no? Se superen eses contratempos, como estades demostrando que estades a superar, así que moita sorte. Pues que teña moi bo día.
Pois moitas gracias a vos por todo o que facedes por o balonmán en Redondela, e bueno, por o apoio que nos dades.
Un placer, como sempre.